Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στην προς Εβραίους επιστολή, στο Ζήτα κεφάλαιο. Εβραίους, Ζήτα κεφάλαιο. Το Ζήτα είναι το 7ο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το ένα εδάφιο. Είναι σελίδα 1063. «Διότι ούτως ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, ιερεύς του Θεού του Υψίστου, ώστε συνείδησε τον Αβραάμ, επιστρέφοντα από τις καταστροφής των βασιλέων, και ευλόγησε αυτόν. Ισόν ο Αβραάμ εχώρησε και δέκατο από πάντων των λαφύρων. Όσες πρώτον μεν ερμηνεύεται βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτα δε βασιλεύς Σαλήμ, το οποίο είναι βασιλεύς ειρήνης. Απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος, μη έχων μήτε αρχή ημερών, μήτε τέλος ζωής, αλλά αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού, μένει ιερεύς πάντοτε. Στοχαστείτε δε πόσο μέγας ήτο ούτως ισόν ο Αβραάμ ο Πατριάρχης, έδωκε και δέκατο εκ των λαφύρων. Και όσοι μεν εκ των Υιόν του Λεβί λαμβάνουσι την ιερατεία, έχουν η εντολή να αποδεκατόνωση των λαών κατά τον νόμο του τέσσιν τους αδελφούς αυτών και τη εξελθόντες εκ της οσφίως του Αβραάμ. Εκείνος δε ώστις δεν εγενεαλογεί του εξ αυτών, εδεκάτωσε τον Αβραάμ και ευλόγησε τον έχοντα τας επαγγελίας. Χωρίς δε την ως αντιλογίας των μικρότερων ευλογείται υπό του μεγαλυτέρου. Και εδώ μέρθνει τι άνθρωποι λαμβάνουν δέκατα, εκεί δε λαμβάνει ο μαρτυρούμενος ότι ζει. Και δι' ένα είπο ούτω δια του Αβραάμ και ο Λεβί ώστις ελάμβανε δέκατα πεδεκατώθη. Διότι εν τη οσφή του πατρός αυτού ήτο έτη ότε συνείδησε αυτόν ο Μελχισεδέκ. Εάν λοιπόν η τελειώτης υπήρχε δια της Λεβιτικής ιεροσύνης, διότι ο λαός επ' αυτής έλαβε τον νόμον, τις χρία πλέον να εγερθεί άλλος ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ και ουχή να λέγεται κατά την τάξη Ααρών, διότι μετατεθειμένης της ιεροσύνης εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται». Μέχρι εδώ, αδερφοί. Τώρα ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί μου, μας μίλησε για τον Ιησού Χριστό και είχε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι ο Χριστός μας λέει εισήλθε πρόδρομος υπέρ ημών, μπήκε δηλαδή στον ουρανό πριν από μας και γι' αυτό λέει να μπαίνουμε τώρα στο εσωτερικό του καταπετάσματος. Εκεί δηλαδή που έμπαινε ο αρχιερέας, μπήκε τώρα ο Χριστός μας. Και λέει να μπαίνουμε εμείς τώρα εκεί μέσα, όπου ο Χριστός μας μπήκε πρόδρομος, γενόμενος αρχιερεύς εις τον αιώνα, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και τώρα θα μας εξηγήσει τι είναι ο Μελχισεδέκ. Ο Μελχισεδέκ είναι από τα δύσκολα σημεία της γραφής, στα οποία βέβαια πολλοί μπερδεύονται. Ο Απόστολος Παύλος είχε αποκάλυψη και εξηγεί τώρα στους Ισραηλίτες πως πρέπει να αλλάξει, πως άλλαξε η ιεροσύνη και δεν ισχύει πλέον η ιεροσύνη του Ααρών, αλλά ισχύει η ιεροσύνη του Μελχισεδέκ. Και θα μας εξηγήσει τώρα γιατί στην Καινή Διαθήκη εμείς δεν έχουμε πλέον την ιεροσύνη του Ααρών. Αυτό δηλαδή το οποίο είχαν οι Ισραηλίτες που ήταν οι απόγονοι του Ααρών και φοράγανε τα άμφια, φοράγανε το περιστήθιο, τις μήτρες, το κεφάλι, αυτά που βλέπετε και φοράνε σήμερα διάφοροι ιερείς. Αυτά έχουν καταργηθεί, γιατί εμείς σήμερα στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε ιερέα κατά την τάξη του Ααρών αλλά κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Και βέβαια δεν το διαβάζουν αυτό. Το διαβάζουνε. Αλλά έπρεπε να έρθει η ιεροσύνη, γιατί κατάφεραν οι Ισραηλίτες και το πέρασαν μέσα στο χριστιανισμό. Και βοήθησαν σε αυτό οι αυτοκράτορες. Τώρα, αν θα διαβάσετε παραδείγματος χάρη εκκλησιαστική ιστορία, πολλοί δεν αναφέρουν καν. Αν δηλαδή η εκκλησιαστική ιστορία είναι της επικρατούσας θρησκείας, δεν αναφέρει πώς έγιναν οι ιερείς. Αναφέρει οι επίσκοποι και μετά σιγά σιγά τους λέει ιερείς, χωρίς να λέει πώς έγινε ιερέας, πότε άλλαξε. Γιατί αυτοί που γράφουν εκκλησιαστική ιστορία πρέπει να καταγράψουν πώς έγινε αυτό, πώς έγινε αυτή η αλλαγή. Πώς άλλαξε από Απόστολοι, από Πρεσβύτεροι, από Ποιμένες, από Επίσκοποι, πώς έγινε να λέγονται ιερείς. Πρέπει να μας το εξηγήσουν. Απλά οι επίσκοποι είναι ιερείς. Λάθος, δεν είναι οι επίσκοποι ιερείς. Οι Απόστολοι δεν φοράγανε κανένα εφόδ. Ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Παύλος, ούτε ο Ιωάννης, ούτε ο Ιάκωβος. Δεν φοράγανε ούτε μήτρες, ούτε περιστήθια, ούτε μπαίνανε στο ναό, ούτε θυμιάζανε, ούτε κάνανε τις λειτουργίες που κάνουν οι ιερείς. Αυτά ξέρετε πώς ήρθανε. Μετά τον 3ο αιώνα. Γιατί ήρθαν οι αυτοκράτορες και πήγαινε ο αυτοκράτορας στον ποιμένα της εκκλησίας να τον κοινωνήσει. Και του λέγει, αυτός βέβαια φορούσε τα ρούχα τα σπουδαία, τα φανταχτερά, ξεχώριζε από τον υπόλοιπο λαό. Εσύ τώρα που με κοινωνάς δεν πρέπει και εσύ κάτι να φοράς. Και βέβαια το βρήκανε αμέσως, Θα φοράμε αυτά που φοράγανε οι Εβραίοι, οι ιερείς. Μα δεν έχουμε ιερείς στην Καινή Διαθήκη. Κατά την τάξη του Αρών έχουμε ιερείς. Και εμείς ιερατεύουμε. Είμεθα ιεράτευμα Άγιον. Αλλά δεν κάνουμε τις λειτουργίες που έκαναν οι ιερείς. Καμία σχέση δεν έχουμε εμείς στην Καινή Διαθήκη με αυτό. Και θα τους εξηγήσει τώρα ότι ο Χριστός μας, οι ιερείς δηλαδή, έμπαιναν μέσα στα Άγια των Αγίων, έμπαινε ο αρχιερέας και έκανε μία προσφορά υπέρ του λαού. Τώρα μας εξηγεί ο Παύλος στο τελευταίο κεφάλαιο, το εδάφιο του έκτου κεφαλαίου, ότι ο Χριστός μας, λέει, μπήκε από μέσα από το καταπέτασμα και μεσητεύει για μας. Και εμείς τώρα μπορούμε να πάμε κατευθείαν στον Χριστό. Δεν έχουμε ανάγκη ένα ιερέα να μεσητεύσει για μας. Γι' αυτό λέει, ας εισερχόμεθα εις το εσωτερικό του καταπετάσματος. Έτσι δεν διαβάσαμε και στο προηγούμενο. Πρέπει τώρα εμείς να μπούμε στο εσωτερικό. Μπορούμε εμείς να μπούμε. Ο απλός λαός. Γιατί μέσα από το δεύτερο καταπέτασμα, μας το εξηγήσει παρακάτω ο Παύλος, μέσα από το δεύτερο καταπέτασμα δεν μπορούσε να μπει κανένας άνθρωπος. Εκεί ήταν η παντοτινή παρουσία του Θεού. Για να μπεις μέσα εκεί στα Άγια των Αγίων, έμπαινε μία φορά το χρόνο αρχιερέας, ο οποίος έκανε μία θυσία για τον εαυτό του και μία υπέρ του λαού. Αλλά για να μπει μέσα υπήρχαν από πάνω τα χερουβίμ. Ήταν εκεί το θυσιαστήριο που έπρεπε να κάνει τη θυσία. Γιατί έφτανε κατευθείαν στο θρόνο του Θεού. Και αν θυμάστε στη Γένεση, όταν έδιωξε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα από τον Παράδεισο, έβαλε, λέει, τα χερουβίμ και τη ρομφαία τη φλογίνη, την περιστρεφωμένη, για να μην μπορέσει κανείς να πλησιάσει το ξύλο της ζωής. Γιατί αν έτρωγε ο άνθρωπος και έφτανε εκεί, ενώ είναι αμαρτωλός, θα έτρωγε από το ξύλο της ζωής και θα πέθαινε αιώνια. Θα ήταν αιώνια αμαρτωλός. Γι' αυτό ο Θεός, για να μας σώσει τώρα εμάς, μας έδιωξε από τον Παράδεισο και έβαλε εκεί τα χερουβίμ. Έτσι όταν έμπαινες μέσα στα Άγια των Αγίων, εκεί που ήταν η παρουσία του Κυρίου, από πάνω ήταν τα χερουβίμ, τα οποία επισκίαζαν, λέει, το ελαστήριο. Και πρέπει να κάνεις πρώτα τη θυσία. Το ελαστήριο είναι το θυσιαστήριο, εκεί δηλαδή που γινόταν η θυσία. Και μετά ο ιερέας να προσευχηθεί υπέρ του λαού. Εδώ τώρα μας εξηγεί ο Παύλος και λέει ότι ο Χριστός μας τώρα μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων και μπήκε πριν από όλους εμάς, εισήρθε, λέει, πρόδρομος ο Χριστός μας, έτσι το εξηγεί, όπου ο Ιησούς Χριστός μπήκε μέσα ως πρόδρομος για χάρη μας και έγινε αρχιερέας τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Μπήκε λοιπόν ο Κύριος πριν από μας, πρόδρομος, και μας άνοιξε το δρόμο τώρα. Πώς? Σαν αρχιερέας τώρα. Γιατί ο αρχιερέας, είπαμε, η δουλειά του ήταν να μεσητεύει υπέρ του λαού. Οι σημερινοί ιερείς τι μεσητεία κάνουν? Ο ιερέας έσφαζε ένα αρνί και έλεγε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Ο σημερινός ιερέας τι κάνει? Τίποτα. Κάνει ανέμεκτες θυσίες. Μα ανέμεκτες θυσίες κάνανε και οι Ισραηλίτες. Ήταν η εξαλφή των προσφορά που θυσιάζανε εκεί τα άζημα. Κάνανε και αυτοί ανέμεκτες θυσίες. Η γιορτή του Πάσχα, εκτός από το αρνάκι, τρώγανε και τα άζημα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ τώρα μας λέει η Γραφή ότι θα μας εξηγήσει τώρα ότι ο Χριστός μας έγινε αρχιερέας όχι κατά την τάξη Άρων, όχι δηλαδή με την ιεροσύνη που είχαν οι ιοί του Άρων, οι Ισραηλίτες, οι οποίοι είχαν τα άμφη αυτά που βλέπετε, τις μήτρες, τα περιστήθια. Υπήρχαν τα Άγια, έμπαινε το χώρισμα μέσα και έμπαινες. Θα τα δούμε παρακάτω, γιατί θα μας εξηγήσει τι σήμαινε το καταπέτασμα. Σήμερα οι Ορθόδοξοι θα δείτε λένε ότι όταν ο Κύριός μας πάνω στο Σταυρό πέθανε, δεσκίστηκε το καταπέτασμα. Άρα μένει το ένα καταπέτασμα. Σκίστηκε το καταπέτασμα που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Γιατί τώρα δεν έχουμε ιερείς και αρχιερείς, έχουμε ένα αρχιερέα και αρχιερέα και ιερέα, τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό δεν χρειάζεται το δεύτερο καταπέτασμα, γιατί ο Κύριος μένει στον αιώνα. Δεν πεθαίνει για να του πάρει κάποιος την ιεροσύνη. Είναι αμετάθετη η ιεροσύνη του. Και λέει τώρα εδώ, ο Χριστός μας είναι ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και θα μας εξηγήσει τώρα τι είναι ο Μελχισεδέκ. Να μας δείξει ότι είναι ανώτερη η Καινή Διαθήκη. Είναι ανώτερη η ιεροσύνη του Μελχισεδέκ από την ιεροσύνη των Λεβιτών. Είναι ανώτερη η θυσία που έγινε. Είναι ανώτερη η Διαθήκη. Θα το διαβάσουμε παρακάτω τώρα. Απλά σας τα λέω έτσι εν περιλήψη, για να έχουμε μία εικόνα. Τώρα είμαστε στη Νέα Διαθήκη, στην Καινούργια Διαθήκη, η οποία είναι ανώτερη Διαθήκη. Γι' αυτό ξεκίνησε την επιστολή αυτή ο Παύλος και λέει, ότι ο Θεός λάλησε παλαιότερα το πάλε προς τους πατέρας ημών πολλάκες και πολυτρόπως δια των προφητών. Εν τεσσεσκάτες όμως ταύτες ημέρες ελάλησε ημάς δια του Υιού. Είναι ανώτερη η Διαθήκη. Δεν μας έφερε τη Διαθήκη του νόμου του Μωυσέως, την έδωσε ένας άγγελος στο Μωυσή. Έτσι μας εξηγεί ο Στέφανος. Εστάθη, λέει, ο Μωυσής μετά του αγγέλου και έλαβε λόγια ζωοποιά. Ήρθε ένας άγγελος και του μίλαγε. Όταν, λέει, και είπε ο Κύριος στο Μωυσή, του μίλαγε διαμέσου του αγγέλου ο Θεός του Μωυσή. Ήτανε μπροστά του ένας άγγελος και του μίλαγε συνέχεια του Μωυσή. Και του έδωσε το νόμο. Εδώ όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, τώρα στην Καινή Διαθήκη μας μίλησε ο Θεός με τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του τον μονογενή. Γι' αυτό αυτή η Διαθήκη είναι ανώτερη Διαθήκη. Μετά, η θυσία που έγινε είναι ανώτερη. Είναι άλλο το αίμα του Χριστού Και άλλη αξία έχει το αίμα ενός σαρδιού. Την ίδια αξία έχουν. Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Έδωσε ο Θεός το Γιο το μονογενή. Άλλο πράγμα να σάξουμε ένα αρνάκι που κάνει 100 ευρώ πόσο κάνει ένα αρνάκι. Και άλλο πράγμα να κατέβει ο Ιησούς από τον ουρανό να αφήσει τη δόξα του. Κινήθηκε όλο το σύμπαν για να μας σώσει ο Θεός. Πολύ ανώτερη διαθήκη. Ανώτερη θυσία. Έχουμε λοιπόν ανώτερη θυσία, ανώτερη διαθήκη, ανώτερη ιεροσύνη και πιο ισχυρή μεσητεία από αυτή την οποία είχαν οι Ισραηλίτες. Και θα μας εξηγήσει τώρα γιατί εμείς δεν έχουμε την τάξη του Αρών, αλλά έχουμε την τάξη του Μελχισεδέκ. Διότι ούτως ο Μελχισεδέκ, θα μας εξηγήσει τώρα την ιστορία του Μελχισεδέκ, βασιλιάς Σαλήμ, ιερεύς του Θεού του Υψίστου, όσοι συνείδησε τον Αβραάμ επιστρέφοντα από τις καταστροφές των βασιλέων και ευλόγησε αυτόν. Ισόν ο Αβραάμ εχώρισε και δέκατο από πάντων των λαφύρων. Όταν ο Αβραάμ είχε πάει να πολεμήσει τους πέντε βασιλείς, γιατί είχαν πάει και είχαν πιάσει εχμάλωτο το Λότ, τον ανιψιό του, και αυτός όπλησε 318 δούλους και τους όπλησε και πήγαν και πολέμησε πέντε βασιλείς με αυτούς τους δούλους και τους νίκησε ο Αβραάμ και πήρε πίσω όλα τα υπάρχοντα, γιατί αυτοί είχαν έρθει και είχαν καταλάβει το βασιλιά των Σοδόμων και όλους αυτούς εκεί. Και μετά ο Αβραάμ δεν πήρε λάφυρα από αυτούς τίποτα. Ό,τι ήταν τα έδωσε πίσω στους βασιλείς των Σοδόμων. Και ελευθέρωσε το Λότ. Όταν λοιπόν νίκησε τους πέντε βασιλείς και γύριζε πίσω, συνάντησε, ήρθε σε συνάντησή του ο βασιλιάς της Σαλήμ. Υπήρξε η πόλη Σαλήμε. Σήμερα τη λέμε Ιερουσαλήμ. Κατοικούσανε αργότερα, μετά ονομάστηκε Ιεβούς, γιατί εκεί κατοικούσαν οι Ιεβουσαίοι. Εκεί λοιπόν στην πόλη της Σαλήμ, γιατί θα ακούσετε για την Ιερουσαλήμ πολλά τις τελευταίες, με φτύνος ανήκει η Ιερουσαλήμ, σε ποιο είναι η Ιερουσαλήμ. Οι Τούρκοι λένε δικιά μας Ιερουσαλήμ. Οι άλλοι λένε των Εβραίων Ιερουσαλήμ. Δεν καταλαβαίνανε τι σήμαινε η Ιερουσαλήμ, ότι σήμερα η Ιερουσαλήμ είναι η Εκκλησία του Χριστού. Εκείνη η Ιερουσαλήμ είναι σε δουλεία, λέει, μετά τον τέκον αυτής. Αλλά θα τα πούμε όταν θα φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Υπήρξε λοιπόν, ήταν βασιλιάς της Σαλήμ και ιερέας ταυτόχρονα. Ενώ στο νόμο του Ισραήλ ήταν άλλος ο ιερέας, άλλος ο βασιλιάς. Εδώ πέρα αυτός είναι και βασιλέας και ιερέας. Ο οποίος αυτός δεν πρόσφερε θυσίες όπως προσφέρανε οι ιοί του Αρών, που προσφέρανε αρνιά, προσφέρανε βόδια, προσφέρανε τράγους. Πρώτα απ' όλα κάνανε την παντοτινή θυσία. Η παντοτινή θυσία ήταν ένα αρνάκι στο ξημέρωμα και ένα αρνάκι στο σούρουπο. Αυτή η θυσία γινόταν πάντοτε. Στο ξημέρωμα ένα γινόταν παντοτινή θυσία. Αυτός όμως ο βασιλιάς έκανε, πρόσφερε στο Θεό άρτο και ίνο. Ήταν ένας άλλος βασιλιάς και σαν ιερέας, γιατί ο ιερέας κάτι προσφέρει. Πρέπει δηλαδή να δώσει κάτι ο ιερέας για να μεσητεύσει. Δηλαδή ο ιερέας πρέπει να πάει στο Θεό, να δώσει κάτι και να πει «Σου προσφέρω αυτό και συγχώρεσε αυτόν τον άνθρωπο». Αυτός ο ιερέας τώρα, ο Μελχισεδέκ, πρόσφερε άρτο και ίνο. Είχε μια ιδιαίτερη αποκάλυψη. Και μας λέει εδώ πέρα η Γραφή ότι όταν τώρα επέστρεφε ο Αβραάμ, ήρθε αυτός ο Μελχισεδέκ και ευλόγησε τον Αβραάμ. Ευλογημένος ο Αβραάμ. Άρα ήταν μεγαλύτερος από τον Αβραάμ. Μεγαλύτερος από τα παιδιά του Αβραάμ, δηλαδή, γιατί εμείς είμαστε παιδιά του Αβραάμ, δεν είμαστε μεγαλύτεροι από τον Αβραάμ, τον πατέρα μας. Τα παιδιά του Αβραάμ δεν είναι μεγαλύτερα από τον Αβραάμ. Ο πατέρας είναι ο μεγαλύτερος. Αυτός που τους γέννησε, δεν είναι. Ο Αβραάμ είναι ο πατέρας της πίστεως. Τα παιδιά του τώρα, ο Αβραάμ βγαίνει στον Ισάκ, ο Ισάκ τον Ιακώβ, ο Ιακώβ τους 12 πατριάρχες και ο Ιακώβ γέννησε το Λεβί, από τους οποίους βγήκανε, από τον οποίο Λεβί βγήκανε οι ιερείς. Ήταν δηλαδή 3-4 φορές εγγόνι, ο Λεβί. Ο δε Αρών που ανέλαβε την ιεροσύνη αρκετές γενιές πίσω. Και μας λέει εδώ πέρα η Γραφή ότι αυτός ο βασιλιάς τώρα ερμηνεύεται, λέει, πρώτα βασιλιάς δικαιοσύνης και έπειτα βασιλιάς Σαλίμ, το οποίο είναι βασιλιάς ειρήνης. Σαλίμ σημαίνει ειρήνη. Ο άρχον της ειρήνης, ο βασιλέας της ειρήνης είναι ο Χριστός μας τώρα. Αυτός ο άνθρωπος συμβόλιζε τον Χριστό, τον αφομοιώνει, λέει, με τον Υιόν του Θεού. Δεν είναι ο ίδιος ο Χριστός, αλλά τον αφομοιώνει. Γι' αυτό πιο κάτω θα πει ο μαρτυρούμενος ότι ζει. Μα δεν ζούσε αιώνια αυτός. Τον αφομοιώνει με τον Υιόν του Θεού. Το Μελχισεδέκ αυτό, ναι. Ήταν ένας βασιλιάς, λοιπόν, ο οποίος είναι βασιλιάς δικαιοσύνης, βασιλιάς ειρήνης, και μας λέει είναι απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος. Γιατί μας το λέει αυτό? Δεν μας λέει η Γραφή τον πατέρα του, δεν μας λέει τη μητέρα του, δεν μας λέει τη γενεαλογία του, ούτε πότε γεννήθηκε, ούτε πέτω πέθανε. Είναι όπως το Χριστό μας, είναι αιώνιος ο Χριστός μας. Εδώ πέρα δεν έχει γενεαλογία, όπως ο Αβραάμ γέννησε τον Ισάκ, Ισάκ γέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ γέννησε τον Ιούδα, Ιούδα γέννησε τον Φαρές και συνεχίζει εκεί τα ονόματα για να φτάσει στο Λεβί μετά. Εδώ πέρα δεν μας λέει τη γενεαλογία του, από πού ήτανε. Είναι ένας βασιλιάς ο οποίος εμφανίζεται από το πουθενά και φεύγει πάλι και εξαφανίζεται. Αλλά η Γραφή, αδερφοί μου, το κάθε εδάφιο της Γραφής έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ενώ εμφανίζεται από το πουθενά, είναι μια ολόκληρη διαθήκη αυτός ο άνθρωπος. Ενώ δεν μας λέει η Γραφή πάρα πολλά εδάφια γι' αυτόν, είναι μία ολόκληρη διαδίκη. Τον αφομοιώνει με τον Ιησού Χριστό. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό πρόσωπο είναι αυτός. Μας τον αναφέρει ότι είναι μεγαλύτερος από τον Αβραάμ. Μα για τον Αβραάμ λέει τόσα κεφάλαια μέσα στη Γραφή. Γιατί δεν μας λέει και για τον Μελχισεδέκ ορισμένα κεφάλαια? Γιατί πρέπει να είναι όπως το Χριστός μας. Γι' αυτό. Γιατί για να καταλάβεις τον Μελχισεδέκ πρέπει να σου αποκαλυφθεί. Για να καταλάβεις τον Χριστό πρέπει να σου αποκαλυφθεί. Εδώ οι Εβραίοι δεν έχουν αποκάλυψη του Μελχισεδέκ. Και τους λέει τώρα εδώ πέρα, αυτός δεν έχει αρχή ημερών ούτε τέλος ζωής. Έτσι δεν είναι και ο Χριστός μας? Δεν έχει αρχή, ούτε έχει τέλος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Καταλάβατε πόσο μεγάλος είναι αυτός ο συμβολισμός εδώ? Πόσο σπουδαίο πρόσωπο ήταν αυτός ο Μελχισεδέκ. Και λέει τώρα εδώ πέρα η Γραφή, τον αλλά αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού μένει ιερέας πάντοτε. Τον αφομοιώνει τώρα με τον Υιόν του Θεού, δεν είναι πάντοτε ιερέας ο Μελχισεδέκ. Ο Χριστός είναι πάντοτε αρχιερέας, αλλά τον αφομοιώνει τον Μελχισεδέκ με τον Ιησού Χριστό. Το καταλάβατε? Δεν είναι ο ίδιος ο Μελχισεδέκ, ο Χριστός, τον αφομοιώνει με τον Υιόν του Θεού. Και είναι πάντοτε, αυτός που είναι πάντοτε ιερέας είναι ο Χριστός, δεν είναι ο Μελχισεδέκ πάντοτε αρχιερέας. Ο Χριστός είναι ο παντοτινός αρχιερέας. Αλλά τον αφομοιώνει και δεν μας λέει ούτε την αρχή των ημερών του, ούτε το τέλος της ζωής του. Και συνεχίζει εδώ και λέει: «Στοχαστείτε δε πόσο μέγας ή το ούτος, ισόν ο Αβραάμ ο Πατριάρχης έδωκε και δέκατο εκ των λαφύρων». Σκεφτείτε, λέει, πόσο μεγάλος ήτανε που πάει ο Αβραάμ, αδερφοί μου, και του δίνει, λέει, ένα δέκατο από όλα τα λάφυρα τα οποία πήρε. Άρα τον είχε ανώτερο, έτσι δεν είναι? Δεν παίρνει τα λάφυρα ο κατώτερος? Δεν προσφέρεις λάφυρα στον κατώτερο, στον ανώτερο? Ήταν τόσο μεγάλος, λέει, που ο Αβραάμ του πρόσφερε το ένα δέκατο. Τώρα θα μιλήσει για τους ιερείς των Ισραηλιτών. Οι ιερείς όμως των Ισραηλιτών που ήταν Λεβίτες, γι' αυτό λέει εδώ πέρα και ο Λεβί, και όσοι μεν εκ των ιών του Λεβί παίρνουν την ιερατεία τώρα, πολύ αργότερα από τον Αβραάμ, μετά από αρκετά χρόνια, μετά από 600 χρόνια και περίπου, γιατί γύρω στο 2000, γύρω στα 600 χρόνια μετά, γιατί ο Αβραάμ εδώ είναι γύρω στο 2000 αυτό προ Χριστού, που γίνεται αυτό το γεγονός εδώ με το Μελχισεδέκ, περίπου εκείνα τα χρόνια, πάνω κάτω εκεί είναι ο Μελχισεδέκ. Αυτός λοιπόν ο Μελχισεδέκ ήταν ανώτερος, γιατί οι ήτορα του Λεβί άρχισαν να παίρνουν δέκατα από τους Ισραηλίτες μετά από 600 χρόνια, μετά από πολλές γενιές. Γιατί ο νόμος δόθηκε στο Μωυσή όταν έβγαινε από την Αίγυπτο. Ήταν 430 χρόνια στην Αίγυπτο, βγάλετε και πόσα χρόνια είσαι ο Ισάκ, ο Ιακώβ, περίπου πάνω από 500 χρόνια, έτσι δεν είναι? Και μας λέει εδώ πέρα τώρα ότι αυτός, οι Λεβίτες που παίρνουν την εντολή και παίρνουν δέκατα από τους Ισραηλίτες, και αυτοί δεκατώθηκαν. Γιατί? Ήτανε, λέει, στην οσφή του πατρός αυτών, δεν είχαν ακόμα γεννηθεί, είναι απόγονοι του Αβραάμ. Και ενώ, λέει, αυτοί έχουν εντολή και αποδεκατώνουν το λαό κατά τον νόμο του Μωυσέων, τους αδερφούς τους, και όλοι αυτοί βγήκανε από τον Αβραάμ, είναι απόγονοι του Αβραάμ, βγήκανε από την οσφή του Αβραάμ. Εκείνος δε, ώστις δεν γενεαλογεί του εξ αυτών, εδεκάτωσε τον Αβραάμ. Αυτός τώρα, γιατί οι Λεβίτες ήταν ανώτεροι από τον υπόλοιπο λαό, γι' αυτό ο λαός τους έδινε τα δέκατα. Αυτός τώρα, ο Μελχισεδέκ, που δεν είχε γενεαλογία από αυτή τη γενεαλογία του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ, που δεν ξέρουμε καν τη γενεαλογία του, αυτός τώρα ο βασιλέας και ο ιερέας εδεκάτωσε τον Αβραάμ και τον ευλόγησε, και ευλόγησε τον Αβραάμ που είχε τις επαγγελίες, ευλόγησε τον έχοντα τις επαγγελίες. Ο Αβραάμ είχε την επαγγελία πάνω του ότι από σένα θα έρθει ο Χριστός, έτσι δεν είναι? αυτός τώρα που τον ευλόγησε είναι ανώτερος. Και θα μας πει τώρα παρακάτω. Χωρίς δε την ως αντιλογίας, το μικρότερον ευλογείται υπό του μεγαλύτερου. Δεν χρειάζεται εδώ πέρα κάποια αντιλογία. Μας βάζει λοιπόν εδώ τον Μελχισεδέκ ανώτερο από τον Αβραάμ. Γιατί ο Αβραάμ του πρόσφερε δέκατο. Όπως ο λαός προσφέρει δέκατα στους Λεβίτες, γιατί οι Λεβίτες είχαν ανώτερη θέση από τον υπόλοιπο λαό. Έτσι και εδώ πέρα ο Μελχισεδέκ έχει ανώτερη θέση από τον Αβραάμ. Γι' αυτό ο Αβραάμ του έδωσε το ένα δέκατο. Και λέει, εδώ μεν λέει θνητοί άνθρωποι λαμβάνουν δέκατα. Εκεί δε λαμβάνει ο μαρτυρούμενος ότι ζει. Εδώ πέρα τώρα οι άνθρωποι, οι Λεβίτες, παίρνουν δέκατα από ανθρώπους που είναι θνητός ο Λεβί. Οι ιερείς που παίρνανε τα δέκατα ήταν θνητοί άνθρωποι με το δικό μας το σώμα, το φθαρτό. Εκεί πέρα τώρα παίρνει τα δέκατα αυτός που μαρτυρεί ότι ζει. Προσέξτε εδώ τώρα, αυτό το εδάφιο μπερδεύει πολύ. Λέει ότι ο μαρτυρούμενος ότι ζει, πάει να πει ότι ήταν ανώτερος, αλλά τον αφομοιώνει εδώ με τον Χριστό μας. Γι' αυτό λέει ότι αυτός δεν είναι θνητός ο Χριστός. Γιατί τώρα πλέον δεν πεθαίνει πια ο Χριστός μας, έχει το άφθαρτο σώμα. Εκεί λοιπόν ο Χριστός παίρνει, γιατί είναι μεγαλύτερος, τον αφομοιώνει με τον Χριστό και παίρνει τα δέκατα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Συνεχίζει τώρα και λέει, διότι και δια να είπω ούτω δια του Αβραάμ και ο Λεβίος της ελάμβανε δέκατα, απεδεκατώθη. Διότι εν τη εσφή του πατρός αυτού ήτο ότι συνήντησε αυτόν ο Μελχισεδέκ. Ο Λεβί τώρα που είναι ο ανώτερος μέσα στους Ισραηλίτες σαν φιλή, αποδεκατώθηκε γιατί είναι παιδί του Αβραάμ. Ήταν μέσα στην εσφή, δεν είχε γεννηθεί ακόμα. Ήταν όμως μέσα στο DNA θα λέγαμε του Αβραάμ. Έτσι δεν είναι, μέσα στην οσφή. Προϋπήρχε δηλαδή. Γιατί είναι ένα κομμάτι του Αβραάμ, είναι ο Λεβί. Είναι συνέχεια. Άραγε και αυτός αποδεκατώθηκε. Αποδεκατώθηκε και ο Λεβί. Εάν λοιπόν η τελειότητα, ό,τι συνήθιζε αυτό με Μελχισεδέκ. Εάν λοιπόν η τελειότης υπήρχε δια της λεβιτικής ιεροσύνης, διότι ο λαός επ' αυτής έλαβε τον νόμο, τι χρειά πλέον να γερθεί άλλος ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ και ουχή να λέγεται κατά την τάξη Ααρών. Βλέπετε εδώ πόσο ωραία μας το λέει. Εάν τώρα μπορούσαμε να σωθούμε και χρειαζόμαστε εμείς σήμερα στην Καινή Διαθήκη τη Λεβιτική Ιεροσύνη, γιατί να σηκωθεί ένας άλλος ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ και να μείνει κατά την τάξη Αρών? Δηλαδή γιατί να βγει ένας άλλος τύπος ιερέα, θα λέγαμε, και να μην έχουμε τον τύπο των ιερέων του Αρών? Γιατί τα παιδιά του Αρών που ήταν ιερείς, και ο Αρών φορούσανε τα ράσα τους, τα αμφιά τους, λιβανίζανε και κάνανε τις θυσίες. Εδώ όμως μιλάει για ένα άλλο ιερέα, ο οποίος είναι κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και αυτό δεν το λέει τώρα εδώ ο Παύλος. Αυτή την προφητεία είσαι ιερεύς στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ, το έλεγε ο Δαβίδ στον Ψαλμό. στον 110 ψαλμό, θα σας το διαβάσω από μέσα πώς το έλεγε ο Δαβίδ. Είναι ο ρογιώτα ψαλμός, λέει: «Όμωσε», είναι το 4 εδάφιο, «όμωσε ο Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί, σύ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Βλέπετε, για ποιο το λέει, ξέρετε ποιο ψαλμός είναι αυτός? Είναι αυτός που λέει: «Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθου εκ δεξιών μου σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο τον ποδό σου». Μιλάει για τον Χριστό εδώ. Όλος αυτός ο 110 ψαλμός είναι μια προφητεία για τον Χριστό. «Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριό μου». Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε: «Τίνος γιος είναι ο Χριστός», λένε του Δαβίδ. Λοιπόν, ο Δαβίδ δια Πνεύματος Αγίου λέει το Χριστό Κύριό του, «είπεν ο Κύριος προς τον Κύριό μου». Δεν λέει. Και λέει τώρα: «Όμωσε ο Κύριος», θα πει στο 4 εδάφιο, «σύ είσαι ιερέας τον αιώνα κατά την τάξη Μελχίσεδεκ». Εσύ τώρα είσαι ο ιερέας, ο αιώνιος ιερέας. Το καταλάβαμε. Ο Χριστός μας τώρα έχει μία αιώνια ιεροσύνη. Είναι ιερέας αιώνιος. Δεν μπορεί να του πάρει κανένας την ιεροσύνη. Τώρα πόσοι άνθρωποι καταφέρανε μετά το 2ο, 3ο αιώνα, 4ο και μετατραπήκανε από επίσκοποι σε ιερείς, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αφήσανε το Ευαγγέλιο, δεν διαβάζανε αυτές τις επιστολές, δεν διαβάζανε την ερμηνεία του Αποστόλου Παύλου και δώσανε δικές τους ερμηνείες και γίνανε πολλοί ιερείς. Εμείς στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε αυτό το σύστημα το Λεβιτικό, ούτε τα άμφια, ούτε τα λιβάνια, ούτε τα άγια, ούτε καμία σχέση δεν έχουμε. Όλο αυτό το σύστημα το οποίο βλέπετε είναι ένα ανακάτεμα Ιουδαϊσμού, ειδωλολατρίας και διάφορα άλλα ήθη και έθιμα που προσθέθηκαν μέσα στους αιώνες. Δεν έχει καμία σχέση, όλο το ιερατικό σύστημα το οποίο βλέπετε στην πατρίδα μας είναι έξω από το Ευαγγέλιο τελείως. Και όσοι ιερείς μας ακούνε, να το καταλάβετε και να τα βγάλετε τα ράσα σας και να ακολουθήσετε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού για να μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Μπορεί να χάσετε το μισθό σας, να χάσετε τη σύνταξή σας, να χάσετε τα προνόμια τα οποία έχετε, αλλά ιερέας είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Κανένας άλλος δεν μπορεί να είναι ιερέας πλέον. Σύσαι ιερέας τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτό το εδάφιο τώρα παίρνει ο Απόστολος Παύλος και μας λέει ότι εάν λοιπόν υπήρχε τελειότητα, μπορούσαμε δηλαδή να σωθούμε. Τελειότητα σημαίνει μπορώ να σωθώ και να πω στον ουρανό. Δεν είναι. Εάν υπήρχε τελειότητα και μπορούσαμε να σωθούμε με τη λεβιτική ιεροσύνη, ποιος ο λόγος ο Δαβίδ μετά από 450 χρόνια, γιατί ο Δαβίδ έζησε γύρω στο 1000 μετά Χριστόν, προ Χριστού συγγνώμη. Ο Αβραάμ έζησε γύρω στο 2000 προ Χριστού, ο Δαβίδ γύρω στο 1000 προ Χριστού. Η έξοδος των Ισραηλιτών έγινε 1447 προ Χριστού. Ο Δαβίδ δηλαδή είναι 450 χρόνια μετά, το λέει αυτό. Η λεβιτική ιεροσύνη υπήρχε. Ο νόμος του Μωυσέως υπήρχε. Γιατί ο Δαβίδ να μας πει για μία άλλη ιεροσύνη, όχι κατά την τάξη του Αρών, αλλά κατά την τάξη του Μελχισεδέκ? Και τι να μας το πει αυτό, λέει. Και μας το εξηγεί εδώ πέρα. Εάν υπήρχε τελειότητα με την λεβιτική ιεροσύνη, γιατί από αυτή ο λαός έλαβε τον νόμο, τις χρεια πλέον να εγερθεί άλλος ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ και ουχή να λέγεται κατά την τάξη Άρων? Γιατί δηλαδή να έχουμε σήμερα ιερείς που μοιάζουν με τον Άρων και όχι να μοιάζουν με την τάξη του Μελχισεδέκ? Αφού είναι ανώτερη η διαθήκη του Μελχισεδέκ. Εδώ πέρα του λέει, αφού είναι κατώτερη, γιατί να σηκωθεί άλλη ανώτερη που είναι του Μελχισεδέκ? Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Διότι λέει τώρα εδώ πέρα, μετατιθημένης της ιεροσύνης εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται. Εδώ τώρα μας λέει γραφεί ότι μετατέθηκε η ιεροσύνη και έφυγε από τους Λεβίτες και πήγε στον Ιησού μας Χριστό. Αλλά μετατίθεται και ο νόμος. Ο νόμος που είχαν οι Ισραηλίτες που την πήρανε με τη Λεβιτική ιεροσύνη, γιατί και ο Μωυσής Λεβίτης ήτανε. Ο νόμος που πήρανε τώρα δια του Μωυσέως αλλάζει και αυτός. Όπως αλλάζει ο Μεσίτης, αλλάζει η ιεροσύνη, αλλάζει ο τρόπος σωτηρίας, αλλάζει και όλη η Διαθήκη. Γι' αυτό αφήσαμε την Παλαιά Διαθήκη πλέον του νόμου του Μωυσέως και μπήκαμε στην Καινή Διαθήκη, που είναι το Ευαγγέλιο που έφερε ο Χριστός από τον ουρανό. Καταλάβατε πώς μας το εξηγεί εδώ ο Παύλος? Είναι απλό. Αρκεί να θέλουμε να το καταλάβουμε και να θέλουμε να το κάνουμε κιόλας. Γιατί δεν είναι εύκολο. Κάποιοι οποίοι μάθανε χρόνια, το μάθανε από τους παππούδες, τους προσπαππούδες, και εκατοντάδες τώρα χρόνια λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, να το αλλάξουμε τώρα? Ναι, να το αλλάξουμε. Γιατί είναι λάθος. Είναι έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν είναι λόγος, δεν είναι σύμφωνο με το λόγο του Ιησού Χριστού. Και όσοι θέλετε να περπατήσετε κατά το Ευαγγέλιο, αυτό είναι η Καινή Διαθήκη τώρα. Θα περπατήσουμε με την Καινή Διαθήκη, όχι με την Παλαιά Διαθήκη. Αμήν.